VGs podcaster finner du alltid hos Podmy.
Ikke visste jeg at alle disse timene som kom og gikk, de var selve mediedagene I Bergen 2026.
Har vi fått en umenneskelig offentlighet I Norge?
Og har TV2 senket terskelen for bruk av skjulte opptak? Denne utgaven av Mediebobler, som publiseres lørdag 9. mai, innspilt foran et levende og entusiastisk publikum I Grieghallen I Bergen, torsdag den 7. mai. Og det jo alltid en viss risiko å spille inn såpass nyhetsrettet podcast. Det fikk vi erfare forrige uke, Gard.
Ja, der bommet vi jo totalt, vil jeg si. Den store saken, den kom like etter, og da vi var helt på hæler, rett og slett. Vi var totalt uaktuelle. Det var en god episode, men ikke nyhetsrettet.
Det var godt en time med Kato Husabø Fossen, men ikke lynaktuelt.
Nei, det var ikke. Så vi prøver igjen denne uken.
Ja, det gjør vi, og da det til en del to veldig store og viktige saker. Og vi har vært heldige å fått med oss Janne Johansen I Dagens Næringsliv, sjefredaktør I Dagens Næringsliv, og nyhetsredaktør Karianne Solbrekke I TV2. Velkommen til dere.
Takk.
Og så først, det også mediedager I Bergen. Det betyr priser. Her gjør de jo noen de fleste prisene I begynnelsen, Gard. Har VG fått noen priser I år?
Ja. Det så mange priser at du kan ikke unngå å få en pris her, vil jeg si. Så vi har fått fire priser så langt, men uken jo ikke over, så det kan bli mer.
Ja, hvilke fire det vi har fått?
Årets front, årets innovasjon, årets avsløring og årets nyhetsnettsted. Men... Det var TV2 som liksom gikk av med den store seieren, som ble årets mediehus. Og så var det da Aftenpostens Per Christian Aale som vant den store journalistprisen. Så det de som henger høyest, vil jeg si.
Ja. Det var mange som hadde Dagens Næringsliv som favoritt til den store journalistprisen, Janne. Vet ikke om du hadde det?
Ja, det hadde jo jeg også. ja, det var fullt mulig å unngå å få en pris. Vi har jo ikke fått noen pris, men vi har jo til en gang levert den journalistikken som kanskje har blitt mest snakket om da, I år.
Ja, og det var altså Epstein-dekningen dere som, ja, jeg husker ikke når dere begynte, men det har I hvert fall tatt fart etter 2019.
Ja, vi begynte I 2019.
Det Den begynte da, ja.
Ja, det må jeg si, det må vi jo, vi skal jo rose kollegaene når de har gjort noe godt, og jeg må si at den jobben Dagens Næringsliv har gjort der, den står det stor respekt av. Så selv om dere ikke får noen pris, så her I mediebobler-redaksjonen, så er dere på pallen I alle fall.
Jeg har akkurat vært og hørt på foredraget til journalistene som sto bak. Det en utrolig interessant historie knyttet til det. Og det altså en sak som har preget nyhetsbildet over lengre tid, og jeg vil ikke si at det saken som fikk et tragisk utfall, men det skjedde noe veldig tragisk I den saken I forrige uke.
Ja, da tok sønnen til Terje Rød-Larsen sitt eget liv. Det meldte flere medier om. Og så kom det da like etter, så kom det en kronikk fra advokatene til Terje Rød-Larsen, som av mange ble tolket som et kritikk av mediene, og der en av advokatene stilte opp I Dagsnytt 18.
Ja, altså det gjelder ikke bare denne saken. Den selvfølgelig veldig tragisk, det som har skjedd I natt. Men den et varsko til alle, tenker vi. Ikke bare pressen, men alle som forvalter makt. Vi blitt blinde for menneskelige aspekter I saker med stor offentlig interesse. Og saker de vokser, og de vokser ofte ut av seg selv og blir viktigere I kraft av trykket I saken.
Men skriver dere I dag denne kronikken på vegne av familien som ønsker at dere skal si dette I dag?
Nei, vi skriver den på vegne av oss og vår refleksjon rundt sånne saker. Vi har erfaring med en rekke saker som har stort medietrykk. Vi møter mennesker på gaten, vi får ganske haske mailer I våre innbokser. Vi tenker at... Det kanskje tiden for litt refleksjon av saker med stort offentlig trykk.
Ja, det var Thomas Skjelbred ved advokatkontoret til Elden på Dagsnytt 18 der I forrige uke. Det samlede medietrykket, Gard, det en evig tilbakevendende problem I pressetikken.
Ja, det, og det et uløselig problem, mener jeg. Altså, hvis du skal se for deg en annen løsning enn at hvert mediehus tar hensyn, så snakker man om overredaktører, og det vil gå, liksom, gå helt på akkord med de prinsippene vi har om mediemangfold i Norge. Så opplever jeg kritikken handler jo ikke bare om mediedekningen, den handler litt om offentligheten opplever. Den handler også om det som skjer i sosiale medier, så den litt bredere anlagt kritikk. Men det vi bør diskutere i dag her er jo om vi føler oss truffet av den kritikken når det gjelder mediedekningen. Jeg vet ikke om du, Janne, kan begynne. Da du fikk høre om selvmordet og da du leste kronikken, hva var din første tanke da?
Nei, den første tanken vår, selvfølgelig som for alle her, tror jeg, er jo at når et ungt menneske tar sitt eget liv på den måten, så er det en tragedie. Det gjør sterkt inntrykk, også på oss i pressen. Og så velger jeg å tolke Ellens utspill da, som i beste mening, som da et forsøk på å nettopp få liv i denne debatten om samlet medietrykk. Og det er jo ikke noen tvil om at journalistikken vi i DN har bedrevet, og journalistikken vi alle har drevet i den saken, har vært ekstremt viktig, men også veldig belastet for de aktørene vi skriver om. Det er vel, en ting er jo når DN skrev om dette nærmest som altså eneste mediehus i 2019 og 2020, skal ikke undervurdere belastningen der og bli rettet et kritisk søkelys mot av oss i DN. Men det er jo i år så har jo det vært et nærmest sånn historisk heftig medietrykk rundt denne saken. Nasjonale medier, internasjonale medier, sosiale medier, døgnet rundt pågår diskusjonene, hets, altså en fullstendig mangel på empati i store deler av offentligheten, så det er jo ikke det er jo veldig forståelig at aktørene opplever at det trykket nærmest er umenneskelig.
Hva tenker du, Karianne?
Det er det samme, det er jo en dypt tragisk hendelse som gjør inntrykk på oss alle, som også er foreldre, men også som redaktør, og vi gikk jo veldig fort gjennom, satt oss ned for å gå gjennom hva TV2 har gjort i dekningen. Vi har jo ikke hatt fokus på barna utover at vi har meldt om arven, som jo nå er kjent, så vi har ikke identifisert dem ved navn. Og jeg er jo veldig opptatt av å lære å ta selvkritikk, men jeg kan ikke helt se i hvert fall hva TV2 skulle gjort annerledes i denne saken.
Gard?
Nei, da jeg reagerte som dere da jeg fikk nyheten, det var to ting jeg tenkte. Jeg tenkte dette var tragisk, og det var et sjokk for meg. Og så slo det meg en gang, har vi gjort noe her som er galt? Er det noe vi må ta selvkritikk for? Er det noe vi må kunne gjort annerledes? Så vi gikk jo gjennom vår dekning, både dekningen vår av barna til Rød Larsen, men vi prøvde også å se på hvilke kontakt har vi hatt inn. Er det liksom bare det at vi har tatt kontakt, har det vært en belastning? Og når jeg har gått gjennom det vi har gjort, så må jeg si at det synes jeg har vært ganske hensynsfullt. Altså det har ikke, vi har ikke tatt kontakt direkte med han. Vi har tatt kontakt via advokater, og jeg mener de spørsmålene vi har stilt har vært helt relevante for saken. Det dreide seg om siktelsen, det dreide seg om de forholdene som Økokrim nå ser på.
Snakker du nå om henvendelser til sønnen eller til familien, ja, altså, generelt?
Til familien. Altså, Terje Rød Larsen og Mona Juul har jo advokater. Der er det ganske enkelt å ta kontakt. Edvard Rød Larsen, så vidt jeg vet, hadde ikke noe oppnevnt advokat. Men vi har likevel hatt kontakt vi inn mot advokatfirma Elden og prøvde å oppnå kontakt den måten der. For vi har jo også et ansvar for å prøve å oppnå kontakt. Og vi må stille spørsmål. Jeg skjønner at det er en belastning bare å få spørsmål når det er under press. Men jeg kan ikke se noe i denne saken som jeg vil beskrive som veldig hensynsløst eller noe brudd på vanlig pressetisk metode.
Ta noen som da har, nå så vidt jeg skjønner, tatt selvkritikk. Det er Dagbladet som da, det var vel omtrent sånn saken ble kjent, det var i hvert fall sånn jeg så det. Forrige uke slo opp norsk Epstein-arving er død, Edvard Juul Rød Larsen. Døde 29. april, sønnen til Mona Juul og Terje Rød Larsen ble 25 år. Vakte et enormt raseri i sosiale medier, Janne?
Ja, det var jo to ting ved den saken som jeg også reagerte på. Det ene var jo vinklingen, som jo Dagbladet også har tatt selvkritikk for i etterkant. Men det andre var jo at...
Hva var det med vinklingen du reagerte?
Nei, den var jo altså norsk Epstein-arving er død. Det var respektløst, rett og slett. Men det jeg kanskje var, reagerte mest på er jo at Dagbladet publiserte dette, så vidt jeg skjønner, uten da medvirkning fra de pårørendes representanter. Og det mener jeg er, i nesten alle slike saker, en forutsetning for at man skal kunne omtale et
selvmord. Altså at man hadde vært i kontakt med for eksempel advokatene deres?
Ja, og at de pårørende vet at du skal publisere, det informerte vel Dagbladet om her, men også at de gir en slags medvirkning da, som jo etter hvert advokatene gjorde. Men Dagbladet publiserte jo før dette. Så der er vi jo også litt delte da, blant redaktørstyrte medier.
DN har vært nyhetsledende på Rød Larsen-saken, som jeg kunne kalle det. Og vi har jo, det har jo vært fremme i alle fall i sosiale medier, altså kritikk av Dagens Næringsliv, og pek på at det har vært en konflikt her, eller i alle fall at Edvard Rød Larsen har reagert på dekningen til DN, og det er vel snakk om også en episode der han skal ha kastet egg mot noen av dine reportere. Altså opplever du at når du ser på det der, er det ting dere kunne gjort annerledes, så kan du fortelle litt om de konfrontasjonene dere hadde med han?
Altså, vi har jo også i likhet med VG gått gjennom kildekontakt, gått gjennom vinkler, gått gjennom saker i lys av det som har skjedd, og hovedkonklusjonen er jo at vi, jeg mener at vi også har opptredd veldig ryddig og varsomt, særlig overfor sønnen, og at minimal da, men indirekte kontakt med ham. Og så har jeg jo forståelse for at det fra den andre siden oppleves helt annerledes. Vi har jo også, fordi vi aldri har fått svar fra Terje Rød Larsen, har vi også forsøkt å oppsøke ham fysisk. Og det er klart at det vil jo da oppleves av familien kanskje som ubehagelig da, ikke sant? Når du oppsøker, når du står utenfor en leilighet, prøver å overlevere spørsmål, ikke sant? Det er på en måte siste måte å få imøtegåelse på, som vi også er etisk pliktig til å gjøre da. Og det er jo riktig det at det skal ha, det skjedde da en eggkasting, for oss helt totalt udramatisk, kommet frem en påstand om at vi skal ha anmeldt dette, det stemmer ikke. Det eneste vi har anmeldt i dette sakskomplekset er anonyme trusler, og dette var alvorlige trusler, også drapstrusler mot journalistene. Den saken ble henlagt, politiet vet ikke hvem som står bak, vi vet ikke hvem som står bak, men vi har aldri anmeldt noen eggkasting.
Kan dette, nå spør dere for så vidt alle sammen, Dagbladets vinkling her, kan det være en sånn litt kortsluttet versjon av derfor skriver vi om ditt og datt? Altså, man skal på en eller annen måte legitimere at vi skriver om dette dødsfallet, og så surrer man seg kjapt inn i en sånn ja, for han var opprinnelig arving i Epsteins papirer, og derfor kan vi kutte noe hjørne her. Er det...
Jeg vet ikke, her er jeg helt på Janne sitt lag. Jeg mener at det var helt feil å publisere det hele tatt på det tidspunktet. Vi ventet veldig lenge. Det må jo skje en eller annen glipp i Dagbladet, tror jeg, og de har allerede beklaget dette. Så jeg vet ikke hva som har skjedd i Dagbladet. Jeg synes det er vanskelig å spekulere, men jeg tror også at da den vinklingen kom, så forsterket det inntrykket at her var mediene hensynsløse. Men kan jeg spørre deg om en sak her, Karianne? For noe av det vi, da vi så på mediedekningen totalt, og så hvor ligger liksom det vi var usikre på om var riktig, så vi et bilde dere hadde publisert. Det var et bilde av tatt på gaten av Mona Juul. Det ser ut som det er et bilde som er tatt liksom, i skjul, eller jeg har fått den ikke oppmerksom på at dere tar bildet, der sønnen også er med i det bildet. Det bildet så vi, og så forsvant det liksom. Det bare, plutselig var det vekke, like etter han gikk, tok livet sitt. Hva skjedde der?
Det stemmer. Vi hadde, litt sånn som Janne forteller fra DN, så har vi også forsøkt å kontakte Juul og Rød Larsen. Vi hadde et bilde av henne som var forholdsvis ferskt, hvor det da går en mann ved siden av. Det bildet ble brukt i en helt annen sak om Mona Juul, og vi skrev heller ikke at det var sønnen. Så vidt jeg har forstått, så var det sånn usikkerhet i redaksjonen om vi helt tatt forsto hvem han var. Og så ble vi gjort oppmerksom på det i etterkant, at det var sønnen. Og dermed tok vi en beslutning på at det bildet skulle beskjæres. Sånn at i etterkant så synes ikke da sønnen på det bildet. Og når da vi fikk beskjeden om at han hadde tatt sitt eget liv, så besluttet vi at da fjerner vi det bildet rett og slett av hensyn til familien.
Og dere har ikke en sånn rettelag der dere gjør oppmerksom på at dere har gjort den endringen? Eller dere forteller ikke da publikum at dere har gjort en justering i et publisert manus?
Det pleier vi å gjøre, så hvis ikke vi har gjort det her, så er det en feil.
Hva synes du om kronikken til advokaten til Rød Larsen?
Det jeg kjente på den dagen er at altså når det kommer en så sterk kronikk, så kan jo ikke vi som redaktører, vi er litt sånn sjakkmatt den dagen, den kommer veldig fort. Jeg må si at jeg reagerte litt på den, og det handler nok mer om timingen, for det at familien er i sjokk og sorg, det er jo selvfølgelig svært forståelig, men da må jo også rådgivere rundt da, som jo Elden firma i dette tilfellet er, ha en bevissthet rundt hva som er klokt å gjøre på hvilket tidspunkt. Jeg mener at det er viktig at vi har en diskusjon om dekningen og hvordan det påvirker familien, for det er jo åpenbart ekstremt krevende. Men det er vanskelig også på det tidspunktet å gå inn i det. Fordi at det presser mot... Dette blir jo et indirekte press gjerne, ikke sant? Sånn at jeg ville nok tenkt at det kanskje var greit å vente litt lenger, sånn at vi kunne ta den diskusjonen som nå kommer da.
Reagerte du på samme måte, Janne?
Ja, altså det slo jo meg at liksom bidrar denne kronikken til å skape den roen som man ønsker å oppnå. Det var jo et legitimt spørsmål å stille. Men som sagt så valgte jeg da å se på dette mer som et innlegg i debatten om samlet medietrykk, og jeg så jo også at en av advokatene argumenterte for at det også var et slags svar på Dagbladets publisering.
Jeg fikk ikke helt med meg rekkefølgen der, ja. Når, altså, kom den etter Dagbladets oppslag?
Ja. Dagbladet meldte nyheten først, og så kom denne kronikken omtrent samtidig som andre medier varslet om det som hadde skjedd.
Det skjedde jo noe interessant, for denne kronikken tar jo for seg da det samlede medietrykk også fra sosiale medier. Vanligvis i sånne saker så opplever man da en ganske entydig, ensidig fordømmelse av mediene i sosiale medier, men her ble det en slags sånn, veldig mange av de som ellers kritiserer mediene var nå ute og forsvarte mediene mot denne typen kronikk.
Ja, jeg reagerte jo også da, altså for det første har jeg veldig stor forståelse for at familien Rød Larsen altså har et behov for å si fra, og jeg skjønner også egentlig at Eldens sitt budskap om at her må folk mange kunne bør gå i seg selv etter noe sånt som dette skjedde. Men jeg synes at kronikken ble oppfattet som veldig tydelig mediekritikk med en gang, og det er, synes jeg alltid like etter en sånn tragisk hendelse, så trenger man litt tid før man plasserer ansvar, og det å plassere ansvar for et selvmord, det skal man være, etter min mening, veldig, veldig forsiktig med, og særlig i en tidlig fase. Så det er veldig vanskelig for oss å møte den kritikken saklig, så tett på det selvmordet, så jeg skulle ønske at man hadde ventet litt. Og så er jeg veldig redd for den type saker der vi vet at ved undersøkende journalistikk, så er det en risiko for at den, altså den er en stor belastning for de som blir utsatt for den, og noen ganger så tar noen livet sitt. Og jeg er jo redd for at denne type kritikk får også en sånn chilling-effekt på undersøkende journalistikk. Og det, vi vet jo Tore Tønnes-saken, hvordan den har hengt over mediebransjen nå i hvor mange år er det, sant? Altså, så lenge jeg har jobbet i bransjen, så får man referansen til Tore Tønnes-saken. Og hvis man hadde gått tilbake og sett litt på den saken, den var jo også komplisert. Det var jo ikke bare mediedekning, det var en tiltale for Økokrim. Dette er en veldig sammensatt situasjon, som jeg tror man bør liksom drøfte med litt sånn innestemme, framfor å gå i angreps- og forsvarsposisjon med en gang.
Jeg synes jo også diskusjonen var interessant i lys av den debatten det har vært rundt Jagland sykehus innleggelse. Der fikk jo både DN og mange av oss da kritikk for å være for snille med Jagland, som ikke da lagde egen journalistikk på at han var lagt inn på sykehus, mens nå var det jo nok av mennesker også i den utvidede offentligheten som mente at pressen da i hvert fall delvis var skyld i et selvmord.
Nei, om vi hamrer eller hamres, det er en evig utfordring der, men det er jo som Gard sier, altså Tønne-saken har jo hengt over norsk presse i mange år, og den blir av og til brukt, og noen vil si misbrukt i forskjellige sammenhenger. Og så skal vi...
på bar.
Så skal vi på bar, altså, og dette var så sent inn i helgen at mediebobler var allerede publisert. Men Fremskrittspartiet skulle ha sitt triumferende landsmøte forrige helg. De har største parti på samtlige meningsmålinger. Alt var tima og tilrettelagt for en triumferd, og så under landsmøtemiddagen, tror jeg, så kommer altså saken fra TV 2, om at gruppesekretær på Stortinget for Fremskrittspartiet, Hårek Hansen, hadde kommet med noen rasistiske ytringer på en bar 2 dager tidligere. Stor diskusjon innad i mediene om, for dette var basert på opptak, som lydopptak som Hansen ikke selv var klar over ble gjort. Det har vært en stor diskusjon innad i mediene denne uken nettopp om denne metoden, og politisk redaktør i Aftenposten, Kjetil Bragli Alstadheim, han sa dette på Dagsnytt 18.
Det var i debatten.
Ja.
Det som er et grunnprinsipp i journalistikken er at vi skal prøve så langt det er mulig å være åpne om hva vi gjør, og åpne om hva slags situasjon og slags premisser det er for samtalen. Er det et intervju, er det en bakgrunnssamtale, eller hva er det for noe? Det er for å kunne gi tillit til at kildene skal ha tillit til oss, og at publikum skal ha tillit til den journalistikken vi lager. Her er det jo en situasjon som er veldig uklar. Det er 2 journalister, 2 rådgivere fra FRP som er ute og drikker, og så blir det sagt ting som er oppsiktsvekkende, det har vi jo sett på reaksjonen etterpå. Jeg skjønner den journalistiske refleksen ved å sette på et opptak. Spørsmålet er jo, er det riktig å publisere?
Ja, er det riktig å publisere, Karianne? Du mener jo åpenbart det, i og med at dere har publisert kort på dere 2 andre. Var det riktig?
Jeg synes jo at Karianne argumenterer veldig godt for hvorfor TV 2 publiserte her. Mange gode argumenter for å publisere. Men så er det jo en sak som...
Og hvilke argumenter tenker du da først og fremst på for de som ikke husker det i farten?
Nei, at rasisme er et stort samfunnsproblem. Det var eneste måte å få frem på en måte disse alvorlige uttalelsene i offentligheten. Hun argumenterer også for at rådgiveren har en betydelig samfunnsrolle, og det er vel akkurat der på en måte våre vurderinger skiller hverandre litt da. Jeg synes alltid er veldig nyttig i sånne saker hvor du må vurdere for og imot og tenke hva ville vi ha gjort. Og jeg tror nok også der har jeg landet på at DN ville ikke ha publisert saken, nettopp fordi at jeg mener at denne FRP-rådgiveren ikke hadde en stor og viktig nok, ikke har en stor og viktig nok samfunnsrolle. Han har ikke en betydelig nok, altså i en tydelig maktperson, som forsvarer den bruken av metode som vi ser her, som var en veldig spesiell sak da, som også Karianne har understreket.
Godt.
Jeg er veldig i tvil om denne saken. I likhet med Janne så synes jeg Karianne har argumentert veldig godt. Jeg har jo også opplevd at det at å få ut det som ble sagt har satt i gang en viktig diskusjon, synes jeg, rundt det som mange mener er en rasismeutfordring i FRP. Så er jeg, i likhet med Janne, litt i tvil om Hårek Hansen er viktig nok. Alle er jo enige med at hvis dette var Sylvi Listhaug, så hadde alle gjort det. Det spørsmålet er, har han en viktig nok rolle i partiet til at man skal gjøre det? Der er jeg
i tvil.
Han er
også ansatt og ikke tillitsvalgt for partiet?
Ja, det kan du si, men samtidig er han rådgiveren til Simen Velle, så han er rådgiveren til en veldig sentral politiker, og han har jo en makt og en flytelse i det partiet i kraft av den stillingen. Det jeg også, som gjør at jeg også er litt usikker, og det vet jeg egentlig ikke nok, det er at jeg har hørt litt på dette opptaket. Det er noe rundt selve liksom, omstendighetene rundt dette som som bare TV 2 egentlig kan vurdere. Hvor pågående var journalistene? Hva var foranledningen til dette? Hvor fulle var alle? Det er jo en del ting som bare TV 2 egentlig kan vurdere. Vi som sitter utenfor må bare... Vi hører bruddstykker av dette, og vi hører hva TV 2 sier, men det er jo en... Det er en vurdering som er veldig vanskelig å gå inn i uten å ha det hele og det fulle bildet, og det får vi ikke hvis ikke TV 2 legger ut hele lydopptaket og man intervjuer kilder rundt dette.
Hvor mye hadde journalistene drukket?
Den ene journalisten hadde tatt noen øl, og den andre hadde ikke drukket.
Jeg må jo si da, jeg traff disse journalistene i går i baren på Hotell Norge. Vi hadde en ganske, jeg er mer kritisk enn både Gard og Janne, en ganske frisk meningsutveksling. Jeg burde selvfølgelig ha teipet det, men da tenkte jeg på et eller annet tidspunkt at nå må jeg gi meg, for nå blir jeg for jeg hadde drukket noen øl. Og da er det ikke sånn at jeg tror ikke Hårek Hansen blir rasist av å drikke øl, og at det er jo klart fundamentert i noe han mener, men man, når man er ute og krangler på byen over noen øl, så tar man i litt kraftigere enn man ellers ville ha gjort. Jeg er ikke sikker på om alle tingene jeg sier om presseetikk når jeg er ute og drikker, om Gard hadde vært så fornøyd hvis de hadde blitt slått opp på TV 2.
Mm. Jeg vet ikke hvor mye tid dere har, men Gard etterlyser jo litt den der foranledningen, og den tror jeg den er litt sånn viktig å få frem her, og den forsvinner jo litt også i den der offentlige koke og sosiale medier. Altså det er jo egentlig en ganske ordinær situasjon som journalister kjenner seg igjen i. Altså det er en journalist hos meg, TV 2, som har en privat avtale med en kompis
som jobber i FRP
og er rådgiver i FRP, som ikke er Hårek Hansen. Hun har selv bakgrunn i Fremskrittspartiet og er inhabil i forhold til denne kompisen som hun skal møte.
Og har ikke byline på saken?
Nei, fordi hun er erklært inhabil, men hun rammer jo... Hun
er aktiv i dette opptaket vi hører.
Ja, det er hun. Og så det som da skjer er at det kommer et par andre FRP-ere til, og denne andre TV2-journalisten som da ikke er inhabil. Hansen kommer jo bort til det bordet uoppfordret. De vet ikke hvem han er engang. Aldri møtt han før. De presenterer seg veldig tydelig som journalister fra TV 2. Og så er det sånn de forklarer at han kommer da med disse ytringene som de reagerer veldig sterkt på. Og jeg mener at de har en helt riktig refleks i forhold til å ta opptak. Vi snakket veldig mye om, det var et av mine første spørsmål, altså er det en sånn full fyr som bare ranter et eller annet sånn... skal tøffe seg, eller hva fyllerør. Er det fyllerør, ja, som vi jo da altså vi, journalister har jo møtt politikere i årevis uten å ta opptak av en sånn samtale. Det er en ekstremt høy list for å gjøre det. De har en veldig sånn tydelig oppfatning at dette er noe mer enn det. Han bruker begrepet minus variant og liksom holder seg veldig tydelig til argumentasjonen, og de stiller hans spørsmål, oppfølgespørsmål, nettopp fordi at de har reagert. Det er noe mer, da, mener de, og opplever de at det er. Og så kommer vi jo da til publisering, eller vurdering rundt publisering. Vi har brukt enormt mange timer på de to døgnene og diskutert alle disse problemstillingene. Vi har snakket med eksperter, hva betyr minusvariant, hvordan vurderer man, liksom, er det noe strukturelt til dette? Og vi landet på det at det har offentlig interesse. Og til syvende og sist for meg som redaktør, da, så handler det om skal jeg, disse tre journalistene og et par ledere, liksom gå i grava med den informasjonen, eller skal jeg offentliggjøre det?
Men det er mye informasjon vi går i graven med. Det er mye jeg tenker, jeg må gå i graven med det, for jeg kan ikke publisere det, fordi enten for det er ikke, jeg får la ikke bekrefte, eller fordi at jeg av hensyn til de involverte, eller det er mye vi går i graven med.
Ja, men dette er ikke en av de tingene jeg mener jeg og vi kan gå i graven med, da. Og da er jo det, vi er inne på det dere spurte om i sted i forhold til rådgiverens posisjon og makt, som vi selvfølgelig har snakket masse om. Og da er det er egentlig to vurderinger. Han er jo ansatt på Stortinget, han har jobbet på Stortinget i mange år, men han er jo ikke en veldig kjent person, ellers hadde jo ikke disse journalistene presentert seg for han, da hadde jo visst hvem han var. Men han er en sentral rådgiver mot Velle, som du sa, Gard. Men så er det et tilleggselement, og det er det at hans kone er en av Sylvi Listhaugs nærmeste veninner, så han er også en del av hennes private omgangskrets, som gjør at vi mener at han har en så tydelig posisjon i dette miljøet, at det er relevant da, å identifisere han og fortelle om episoden.
Men det jeg tenker når jeg hører det, er at dette er en person som blir intervjuet uten at han vet det, i en situasjon hvor han har drukket noen øl, og hvor de andre har drukket noen øl, i en situasjon vi, jeg tror ingen av oss tenker på at vi blir intervjuet, selv om vi vet at det sitter journalister rundt bordet. Jeg har ikke vært borti det noen gang. Hadde vært mulig å bruke dette som et utgangspunkt, og si, oi, det var litt av noen holdninger han hadde her. Gjort et ordentlig intervju med han, gitt ham sjansen til, hva skal du si, samtidig møtegåelse. I den forståelsen at dette vil bli publisert?
Ja, det gjorde vi jo dagen etter da. Vi tok jo kontakt med han og fortalte at vi hadde tatt opptak og spurte om vi kunne intervjue han om det. Det han sier da er at dette var fyllerør og det var humor. Og hvis man hører på det opptaket, så er det ikke noe humor rundt det bordet. Så det er jo en dokumentasjon i seg selv på at dette ikke var en humoristisk situasjon. Hans kollega reagerte jo med sinne under samtalen, og det var ganske sånn presset stemning. Han gir seg jo ikke, han fortsetter å forklare og utdype hva han mener om tematikken.
Men journalistene fortsetter også å pushe ham?
Ja, de fortsetter å stille åpne spørsmål, vil jeg si. Sånn at de reagerer...
Men du hører at de også er engasjert. Det er ja, ikke, det er ikke en nøytral måte å...
Nei, de er engasjert, men vi vil ikke si at de stiller ledende spørsmål. De stiller åpne spørsmål for å lete mer i hva han faktisk mener. Da. Nettopp for å forsikre seg om at ikke det ikke er en sånn spontan fyllerør, humor, ting han sier. Og så er det et poeng som Bjørn Bore i Vårt Land hadde på debatten, som også er en del av det, at hvis det hadde sittet noen influensere, som han sa, ved nabobordet, og tatt opptak av denne samtalen, der TV2s journalister sitter sammen med en FRP-rådgiver, og vi ikke hadde publisert det, men de hadde publisert det, så kunne man også komme til en situasjon hvor da TV2 beskyldes for å dekke over rasisme i FAP.
Vi beskyldes jo stadig for å dekke over både dette og hint av influensere og andre på sosiale medier, så det er jo en situasjon vi lever med.
Ja, det er det, men jeg mener det er en utfordring for oss å sitte på denne type kunnskap da, av en såpass sentral rådgiver i FAP, og det er jo som dere sier, dette er jo ikke noe lett vurdering, ikke sant? Det er en kjempekrevende vurdering, og den har masse elementer med seg. Jeg har aldri i mine år noen gang vært i nærheten av å skulle ta en vurdering som dette, for det skjer ikke. Vi sitter jo ikke og tar opptak over en øl på byen. Grunnen til det er at dette er rasisme, det er av vesentlig samfunnsmessig betydning hos en sentral rådgiver, mener vi, i FAP. Og så blir det jo for sånn, nå er det veldig mye diskusjon om TV2s metode, og det skal det være. Det er veldig bra at vi sitter her og diskuterer om metode. Men vi må jo også se på hva vi faktisk har avslørt. I sosiale medier nå så er det trøkk mot TV2, det er helt greit. Men vi får også enormt mye henvendelser fra norsk-pakistanere, fra Utøya-generasjonen, fra hjelpeorganisasjoner i Norge som jobber mot rasisme, og som takker oss fordi at vi avslørte dette og satt søkelys på det.
Og det argumentet forstår jeg, og jeg synes du argumenterer godt, men jeg mener det finnes jo andre måter å løfte og rasisme-diskusjonen på enn denne saken egentlig, men jeg synes jo argumentasjonen din er god, og jeg skjønner den. Men Janne, blir du overbevist av dette? Vil du endre beslutningen din å publisere likevel?
Nei, det blir jo litt hypotetisk da. Men nei, igjen, Karianne argumenterer godt, men jeg ville ha landet et annet sted. Og en ting som jeg bekymret for her, vi snakket om chilling effekt med Tore Tønne-saken, jo om denne saken kan ha en såkalt chilling effekt da. At politikere, næringslivsfolk, andre blir reddere for å snakke med oss i sosiale settinger over en øl eller kaffe eller hva noe enn skal være, i frykt for at det skal bli publisert. Og da, ikke sant, vi redaktører jo sier da, nei, det trenger du ikke å være redd for, dere kan stole på journalister, men hvis den type saker skaper en form for usikkerhet der, så er det også en utfordring for oss i pressen.
Men la meg stille et annet spørsmål, hypotetisk. Hvis du hadde fått, det TV 2 blir kritisert for, det jo to sånn pressetiske problemer her, sant? Det ene eller utfordringer. Det ene jo liksom at man skal klargjøre premissene for samtaler, og det andre bruken av skjult, at et opptak som tas skjult. Det jo de to pressetiske utfordringene. Men la oss si at du hadde fått dette da som et lydklipp tatt opp av en annen person da, som hadde møtt Hårek Hansen sammen med andre FAP-ere og tatt opp en sånn rasismeprat på bar med de, gitt det til Dagens Næringsliv, du klarte å verifisere det. Ville saken stilt seg annerledes da, hvis dette var tatt opp av andre personer?
Du unngår jo noen av de diskusjonene om, på en måte, var det en provokasjon, for eksempel, ved at journalisten deltok i samtalen. Men den avgjørende vurderingen her, da, om Hårek Hansen har en viktig nok samfunnsrolle, den ville jo vært lik. Og da ville jo jeg lande på at nei, det har han ikke. Det er ikke en sak, men kanskje man da kunne gått videre og tenkt liksom, er dette uttrykk for en ukultur som vi burde undersøkt nærmere, hvordan kan vi gjøre det? Men det er jo ikke, jeg ser jo også at det er mange som tolker denne saken som en avsløring om at FRP har en utfordring med rasisme, men hvis du ser på hva den dokumenterer, så dokumenterer den jo ikke det. Den dokumenterer jo at en FRP-rådgiver i fylla uttalte seg grovt rasistisk. Den dokumenterer jo ikke en systematisk ukultur med rasisme i FRP.
La meg bare reise et annet spørsmålstilling her. Det var vår gode kollega Johan Gorseth som tok opp dette her ved frokosten. Det er, altså nå brukte FRP litt tid på hva de skulle si, og noen konfirmasjoner og noen greier, men da hun gikk ut, så var hun veldig tydelig, Sylvi Listhaug. Det var ikke noe angrep på pressen, dette var grovt rasistisk, og de beklaget, og det var en personalsak, og så videre. La oss si at hun hadde gått ut på en helt annen måte, og sagt at dette viser hvordan pressen nå er livredde for at Fremskrittspartiet skal få regjeringsmakt. De gjør hva som helst for å sverte oss. De går på byen med skjulte opptakere og lurer folk langt nede i systemet til å si dumme ting og publisere det. Hun kunne tatt en full Trump her, og det kunne blitt et slags sånn skifte i det tillitsforholdet som tross alt eksisterer mellom politikere og medier i Norge, og som de har mistet i USA.
Ja, det er jo en tenkt situasjon da. Heldigvis så er jo norske politikere ansvarlig og ikke liksom tyr til de triksene, forhåpentligvis.
Jeg er helt sikker på at de vurderte scenariet under konfirmasjonsmiddagen.
Ja. Ja, og da blir det jo mer en sånn spørsmål om man liksom taktisk skal ta taktiske publiseringsvurderinger for å potensielt unngå en slik situasjon da. Og det slipper vi heldigvis å gjøre. Og jeg vet ikke hvordan det hadde spilt seg ut, men vi må jo være tro mot det som er oppdraget vårt og jobben vår da, tenker jeg, og ikke liksom skal ta redaktørbeslutninger og publiseringsbeslutninger av taktiske årsaker i forhold til hvordan mektige partiledere skal eventuelt angripe oss i etterkant.
Hårek Hansen er jo ikke den første, og sikkert ikke den siste, som sier noe dumt på bar. En annen sak som en bar-rasismesak som fikk mye oppmerksomhet, og der det vel ikke fantes noe lydopptak, det var jo da Atle Antonsen var på bar. Og den publiserte vi jo alle, og alle omtalte den saken basert på at Sumaya Jirde Ali var ute og...
Men ikke lydopptak?
Ikke lydopptak, men den var det jo kollektiv enighet om at dette var en sak. Mm. Er Atle Antonsen en viktigere person enn Hårek Hansen?
Han er jo en av våre aller fremste komikere, så jeg vil, mens Hårek Hansen er en rådgiver som knapt noen hadde hørt om. Så jeg tenker jo at den vurderingen står seg.
Da kan du jo si at lydopptaket til TV 2 dokumenterte i hvert fall ganske godt i en større grad hva som ordentlig skjedde. Det har vært litt sånn uenighet rundt rundt denne Atle Antonsen-saken?
Definitivt, og jeg mener, jeg jo ikke i tvil om at Hårek Hansen nærmere makta i Norge enn Atle Antonsen. Altså, Atle Antonsen selvfølgelig, hva skal jeg si, et forbilde og en kjendis da, som sikkert mange ser til. Men vi må jo sånn passe oss for ikke redusere denne politiske rådgiveren for langt ned i systemet. Han den nærmeste rådgiveren til Velle, som partiets store stjerneskudd. FAP landets største parti på målingene akkurat nå, og det nest største partiet på Stortinget. Så jeg litt sånn bekymret for den der undervurderingen av makten til politiske rådgivere.
Jeg vil gjerne protokoll for at jeg mener at han en mektig mann i Norge, selvfølgelig. Altså, tett på makten, så det ja, ok, tiden flyr når man diskuterer presseetikk, så nå har vi brukt opp de 40 minuttene vi hadde til rådighet her. Jeg tror fint vi kunne holdt på en halvtime til, Gard.
Ja, det kunne vi. Jeg synes disse diskusjonene interessante, og jeg synes også det som bra med den TV2-saken, synes jeg, det at med noen unntak så det ganske sånn nyanserte meninger om saken. Altså det viser jo også, tror jeg, for publikum at disse avgjørelsene ikke direkte lette. Og at det også i pressen, så det er en gråzone der det veldig mye tvil. Så synes jeg TV2 har argumentert veldig godt for sin publisering, vil jeg si.
Ja. Jeg synes selv ikke det noe feil med argumentasjonen.
Det du bare uenig.
Ok, med det så mediebobler fra Bergen over. Tusen takk til Karianne Solbrekke og Janne Johansen. Tusen takk til Gard Steiro. Jeg heter Anders Gjever. Litt usikker på hvem som produserer i dag.
VGs podcaster finner du alltid hos Podmy.